วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่3นะของบทความขนาดยาวนะคะเรื่องของสกีรีสอร์ทที่ต่อสู้กับเรื่องหิมะที่หายไปนะคะโดยนำบทความฉบับนี้นะคะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่3มกราคม2020นะคะชื่อว่า The Extremely Expensive Attempts to Keep the Alps Ski Resort Covered in Snow ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะที่เราทิ้งค้างไว้เมื่อวานนะคะว่าคนที่มีกำลังทรัพย์เนี่ยแล้วก็มีเทคโนโลยีเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องที่หรือผลกระทบนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะคะเมื่อเทียบกับคนที่เรียกว่ายากจนและไม่สามารถจะมีอาวุธอะไรต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือว่าแม้แต่โลกร้อนหรืออะไรที่สูงขึ้นนะคะ
เขาบอกว่ารีสอร์ทเนี่ยอย่างที่เอายกอย่างเนี้ยวันเดอร์เซเนี่ยเขาได้ลงทุนนะคะเป็นเงินกว่า10ล้านยูโรนะในการหาวิธีแก้ปัญหานะคะที่หิมะไม่ตกนะคะคือเขาบอกว่าซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็เรียบง่ายมากเขาต้องการหิมะนะคะต้องการหิมะในการรันธุรกิจของเขานะคะแต่ถ้าหิมะไม่ตกสิ่งที่ต้องทำคือก็ทำหิมะเองเลยคือเรียกว่าก็ต้องสร้างหิมะขึ้นมาเองโดยคุณเพียร์มาติสเนี่ยเขาก็พูดว่านะคะคุณต้องการ4อย่างเท่านั้นในการสร้างหิมะคือ1คือน้ำนะคะ2คืออากาศ3คือความเย็นและ4คือพรสวรรค์นะคะเขาบอกว่าคุณเพียร์เนี่ยเขาก็เป็นคนเรียกว่าควบคุมนะคะปฏิบัติการทำหิมะนะคะของรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเองค่ะโดยเขาเล่าประวัตินะคะว่าคุณวีแอร์เนี่ยจริงๆแล้วในปี1995เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็อายุ28ปีเท่านั้นนะคะเขาเป็นวิศวกรที่ดูแลลิฟต์นะคะในการพานักเล่นสกีเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขานะคะคือในปีนั้นเนี่ย1995นะเขาบอกว่าคุณต้องเริ่มไม่ต้องทำดูลิฟต์แล้วคุณมาดูเครื่องทำหิมะของรีสอร์ทแล้วกันนะคะนั่นหมายความว่ารีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้เครื่องไฮมาตั้งแต่ปี1995แล้วนะคะคือนานมากแล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่เพิ่งมีในปี2ปีนี้นะคะและใน4ปีถัดมาเรียกว่าพอปีเกือบปี2000นะคะเขาก็เริ่มสร้างนะคะโรงงานผลิตหิมะนะคะซึ่งโรงงานผลิตหิมะของรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยมันคือการติดตั้งนะคะโครงข่ายนะคะของท่อน้ำนะคะที่อยู่ใต้ภูเขานะคะเป็นขนาดยาวถึง70กิโลเมตรเลยเดียวเป็นท่อน้ำที่ยาวถึง70กิโลเมตรนะคะแต่ว่าทำเป็นโครงข่ายนะคะซึ่งในปีต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มขยายแล้วก็เริ่มพัฒนานะคะจนเรียกว่าครอบคลุมนะพื้นที่ภูเขาเนี่ยกว่า65ตารางกิโลเมตรเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาสามารถทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้คือ65ตารางกิโลเมตรเนี่ยปกคลุมด้วยหิมะนะคะด้วยการกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวคือเรียกว่าเขาสามารถสร้างหิมะขึ้นมาได้เลยสำหรับพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะหลังจากการกดปุ่มสั่งการนะให้โรงงานผลิตหิมะของเขาเนี่ยทำงานนะคะโดยทางบทความนี้นะผู้เขียนเขาก็บอกว่าคือโรงงานผลิตหรือบริการผลิตหิมะเนี่ยของรีสอร์ทแห่งนี้เป็นโรงงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดนะแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะโดยเขาก็เท้าความนะคะว่าไอ้เครื่องผลิตหิมะเนี่ยมันเครื่องผลิตหิมะที่อยู่ในยุโรปเนี่ยมันปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในอิตาลีนะคะตั้งแต่ปี1980นะคะแล้วก็ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ชาวบ้านนะคะในหมู่บ้านแถวของวานเดอร์เซเรเนี่ยก็เริ่มจะสังเกตเห็นนะคะว่าฤดูกาลมันเริ่มผันผวนแล้วนะคือเรียกว่าก็การที่หิมะเนี่ยตกไม่ตรงตามเวลาที่เคยเป็นเนี่ยมันเริ่มแต่ปี1980แล้วนะคะคือเรียกว่า30กว่าปีที่แล้วเดือนสิงหาคมนะคะและเมื่ออะไรก็ตามนะคะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มเชื่อถือไม่ได้แล้วเพราะเริ่มไม่ตรงต่อเวลานะคะไอ้ความตรงต่อเวลาเนี่ยของหิมะที่ควรจะมาทุกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเริ่มมาไม่ตรงเวลาแล้วจากที่คนเราเริ่มสูงนี่คือเป็นความผิดปกติตอนนี้มันเริ่มกลายเป็น new common มันเริ่มกลายเป็นสิ่งปกติแล้วว่าต่อไปนี้นะหิมะจะเริ่มตก ในเดือนมกราแหละไม่ใช่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะเขาบอกว่าพอเรื่องนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติไอ้เครื่องทำหิมะก็เลยต้องมาด้วยกันเรียกว่าเรื่องเครื่องทำหิมะเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องปกติในรีสอร์ทเหล่านี้แล้วว่าทุกรีสอร์ทเนี่ยก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ต้องผลิตหิมะเองได้นะคะเพื่อความอยู่รอดของรีสอร์ทนั้นๆนะคะโดยเขาก็บอกว่า เครื่องผลิตหิมะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้การออกแบบนะมาจากเฮอร์มันดูเพรนะคะหรือว่าเรียกตัวย่อเขาเรียก HKD นะเป็นรุ่น HKD ซึ่งคุณเฮอร์มันเนี่ยก็เป็นคนจากเป็นรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งตอนนี้แฟก็อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียนี่นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องบังเอิญดีค่ะโดยเขาบอกว่าวิธีการของหรือว่าโมเดลลักษณะนะคะของเครื่องทำหิมะเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาออกแบบตั้งแต่ปี1968นะคะโดย1968เนี่ยสิ่งเขาทำก็คือว่ามันเหมือนใช้ไอ้สปริงเกอร์ท่อพ่นน้ำรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จัดเรียกว่ามีการทำระบบนะคะสร้างความกดอากาศนะคะโดยที่เขาเอาซื้อมาจากพวกกองทิ้งขยะต่างๆนี่แหละเก็บของเก่ามาทำแรงมาดัดแปลงนะเขาบอกว่าเขาก็ปั๊มนะคะอากาศนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยภายใต้แรงดันที่สูงๆนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นสเปรย์เป็นฝอยน้ำนะคะบางๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่อุณหภูมิมันต่ำๆเนี่ยไอ้หยดน้ำที่กระจายออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหิมะนะคะก่อนที่จะตกลงบนผืนดินนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำงานของเครื่องทำหิมะแบบเรียบง่ายนะคะเขาบอกว่าแล้วก็ไอ้สโนไอ้ระบบการทำหิมะเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนมาตรฐานนะของอุตสาหกรรมแล้วนะคะในการสร้างหิมะของเหล่าสกีรีสอร์ทต่างๆนะคะโดยเครื่องทำหิมะเครื่องแรกเนี่ยก็มาถึงนะคะที่รีสอร์ทวันดิเซียเนี่ยในปีนะคะ1986นะคะก็คือมาถึงเร็วเหมือนกันนะคะฤดูหนาวที่อุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1950ถึง1980แล้วนะคะโดยนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวเนี่ยของมหาวิทยาลัยอินสบุกเนี่ยในประเทศออสเตรียเนี่ยคุณโรเบิร์ตสไตรเกอร์เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่ฤดูหนาวมันอุ่นขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะเพียงแต่ว่าในตอนสมัยนู้นน่ะพวกอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าพวกชุมชนรอบเทือกเขาแอลป์เนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวฤดูหนาวขนาดนี้นะปัจจุบันนี้ชุมชนเหล่านี้แทบจะพึ่งพานะคะเกือบ 100% นะคะต่ออุตสาหกรรมการเล่นสกีนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักสกีน้อยลงเนี่ยเขาก็ส่งผลกระทบทางการเงินเลยทีเดียวค่ะเขาบอกนะคะตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยของการพึ่งพาเครื่องผลิตหิมะนะคะมันน่ากลัวมากจริงๆบอกว่า 95% นะคะของสกีรีสอร์ทในอิตาลีนะคะ 70% ของออสเตรียนะคะ 65% ของฝรั่งเศสนะแล้วก็ 50% ของสวิตเนี่ยก็พึ่งพานะเครื่องผลิตหิมะนะคะสำหรับความอยู่รอดของตัวเองนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่มาจากคุณคราวส์ดังเกลนะคะเขาก็เป็น CEO นะของบริษัทชื่อเบคเลอร์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตนะคะเครื่องผลิตหิมะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเขาเครื่องผลิตหิมะของบริษัทเขาเนี่ยก็ปฏิบัติการอยู่ในรีสอร์ทกว่า200แห่งนะรอบเทือกเขาแอลแห่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเครื่องผลิตหิมะเนี่ยมันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะต้องพึ่งพาน้ำนะคะพึ่งพาพลังงานในการผลิตนะคะปริมาณหิมะที่สามารถปกคลุมภูเขาได้นะคะโดยถ้าเกิดคุณต้องการปริมาณหิมะที่เท่ากับเมื่อสัก2-3เจเนเรชันที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าสักประมาณเหมือนกับ100ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ100-200ปีที่ผ่านเนี่ยคุณต้องใช้พลังงานและเทคโนโลยีสูงมากนะเพราะว่ามันคือปริมาณหิมะที่เยอะมากๆเลยจริงๆนะคะทีนี้กลับมาดูถึงของคุณพีแอร์มาติสกันบ้างนะที่เขาบอกเขาเป็นคนดูแลเครื่องโรงงานผลิตหิมะของรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่าพื้นโรงงานของเขาเนี่ยหรือว่าศูนย์บัญชาการศูนย์ควบคุมเนี่ยมันดูเหมือนแบบรังของผู้ร้ายนะคะในหนังของเรื่องเจมส์บอนด์นะคะก็คือเรียกว่ามัน มันใหญ่มากนะมันใหญ่แบบที่สามารถนำรถบัสกว่า40คันเข้าไปจอดได้นะคะโดยในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นบ้านนะคะของเครื่องปั๊มน้ำนะคะเครื่องปั๊มนะคะที่สูงกว่า3เมตร6เครื่องนะคะมีทั้งที่กรองน้ำนะแล้วก็มีทั้งแบบจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะโดยมีคนถึง12คนนะคะที่เรียกว่าอยู่ในสโนว์ทีมนะเป็นคนดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
เนื่องจากวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราก็จะพูดถึงนะคะวิธีการทำงานของสโนว์ทีมเนี่ยว่าเขาทำงานกันอย่างไรบ้าง นะคะเพื่อทำให้แบบว่าหิมะเนี่ยมันมีเพียงพอต่อการเล่นสกีนะคะก็ยกยอดไปเป็นวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ